Gepliger Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 22-nji maýy hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Demirazyk Kiperdäki türkmenler ýene protest geçirdi. Daýhanlar şu ýyl pili önümçülüğün taht nolu deň boljakdygyny duýdurýar. Käreneçler tut ýapraklaryny çapmaga mejbur edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Koronavirus ýokunçu tasdyk bolan adamlaryň sany 21-nji maýda tutuş dünýä boýunça 5 million adamdan aşýan wagty. Käbir ABŞ ştatlary çäklendirmeleriň hasa gowşadylmagyna ruhsat berýär. Braziliýada bir günde 20 000 koronavirus keseli hasap alyndy. Birleşen ştatlaryň käbir ýerlerinde restoranlar täzeden açylyp başlandy. Ýöne diňe açyk meýdanyň naharlanmagy ruhsat berilýär. Bu stollaryň arasyny 2 metr aralyk saklanýar. 21-nji maýdan başlap New Yorkda 10-dan az adamyň gatnaşmagyna dini çärelerin şol sana toylaryň geçirilmegine ruhsat berilýär. Ýöne gatnaşyjylar maska giymeli we sosial aralygy saklamaly. Test mümkinçilikleri arttırılan vaqtı hem de Latin Amerikasında Hindistan'da ve başka yerlerde täze yokonçlukların sanı yokorlanyan mahali. 20. mayda dünyada bir günne täze rekord 106 000 koronavirus keseli hasap alyndy. Braziliyada hasap alynan täze yokonçlukların sanı bilen hastaların jemi sanı 291,579 adama çıktı. Ve kesellerin sanı boyunca bu yurt dünyada Birleşen Ştatlardan Rusya'dan son 3-nji orna çykdy. ABŞ-nyň ýörüýti parahatçylyk wekili Zalmay Halilzat uruşyň lawryny biýgüne uwganlaryň çekýändigini aýdyp, Awganystanyň ähli taraplary zorlugy azaltmaga çagyrdy. ABŞ goşunynyň ýurtdan çekilmegine ýol açýan fevral alalaşygynyň binagäri Halilzat Kabulda uwgan hökümeti bilen duşuşmagynyň ideýany 20-nji maýda agşam Katarda Taliban bilen görüşdi. Zorluk barada aýdylany men taliplere aýtdym, ähli taraplar zorlugy azaltmaly deyip Halilzat Twitter'da yazdı. Hem de Taliban'ın siyasi başlığı Molla Abdulgani Baradar bilen hem duşunun onu sözüne koştu. Günün birinci yarımında Halilzat kavuldu Uğan prezidenti Ashraf Ghani hem de onun ozolku karşıdaşı Abdullah Abdullah bilen duşuştu. Moldovanyň Moskwa bilen iltewli pravoslav kilisesi hamaly adamlara mikroçip takyp olary 5G teknologiýa arkaly hamaly gödäwçilik etjek bolýan dünýäniň mesihi garşy sistemasy diýilen dildigüşügi konspirasiýany öňe sürüp ýurdun ýolbaşçylaryny geljekde koronavirusa garşy sanjymyň hökmany bolmalygyny üpjün etmäge çagyrdy. Kilisi bu ayıplamaları 19-cu mayda dini beyanat filen prezident Igor Dodon'un parlamentin spikeri Zinaida Gretchani'nin hem de premier minister Ion Chiku'nun dikkatini yetirdi. Evropada ve Birleşen Ştaatlarda dildövüşük talimatçılarının, konspirasiya teoriyacılarının, ekstremistlerin hem de sancımlara karşı çıkış ediyen adamların koronavirus çeklendirmelerine karşı geçiriyen protestlerinin tolkunu güçleniyer. Bu protestler sosial media arkaly ýaýraýar. Hamaly 5G tehnologiýasynyň ziýanlydygy barada öňe sürilýän dildigüşük taglimatlary Ýewropada we Birleşen Ştatlardaky konservatif gatnaşyklar tarapynyň pandemiýa döwründe sosial mediada giňden paýlaşyldy. Kreml bilen ilteşikli rus mediasy bolsa olara ýardam berdi. Prezident Volodymyr Zelenski UA Perşi televideniýeti bilen Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň birlikdäki Schemalar derňe proýektiniň habarçysyny deň agramly jurnalistikanyň çägiňden çykmakda we Ukrain liderini ýygyrlamak bilen kanuny bozmakda aýplady. Topar bu ayıplamaları ret etti. 20. mayda geçiren Medpuot yunuğunda Zelenski, Schemalar proyektinin havarçısı Mikhailo Tkaçis hemme yerde. Ol menin yaşayan yerimni, gidiyen yerimni, işleyen yerimni, hem işe yada tas her gün edil milli sakçiyal iş başını dedi. Dünyada haýsy ýurtda jurnalist prezidentin ulaw kerwenine gidýär. Haýiş edýärin, iň bolmanly şeýle bir ýurt görkeziň maňa. Prezidentin ulaw kerwenining edil içinde turoty düşürsün ýa-da düşürmesin, meni gyzyklandyranok. Meniň gelleri zadym ýok. Ýöne prezidentin ulaw kerwenining edil içinde diýip Zelenski aýtdy. Meniň pikirimçe jurnalistika bilen hökümetiň arasynda şahsy hiç zat bolmaly däl. Adam kanunu bozup bilmez deyip olaytdi. Schemalar proyektinin redaksiyası Zelenski'nin ayıplamalarının esassızlığını hem de öde jurnalistlerinin Ukrayin kanunçuluğunun çeğinini hem de jurnalistik ölçöklerin çığırını hareket ediyeniklerini aytdi.